Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u poslanici Rimljanima od 15. poglavlja. Poglavlje 15. Tema: obzir prema slabom bratu, sjedinjenje i učvršćivanje judejaca i neznabožaca u jedno telo, nastavak ličnog Pavlovog svedočanstva. Posmatrali smo divne principe hrišćanskog ponašanja. U prethodnom poglavlju videli smo dva takva principa, uverenje i savest. Sada ćemo videti treći, obzir prema slabom bratu. To je misao koju nastavljamo iz 14. poglavlja. Tema prva tri stiha jeste odvojenost. Zatim ćemo videti sjedinjenje judejaca i neznabožaca u jedno telo koje proslavlja Boga. Na kraju ćemo imati nastavak ličnog Pavlovog svedočanstva kao apostola neznabožaca, a posebno Rimljana. Ovo poglavlje završava se glavnim zaključkom poslanice Rimljanima. U poslednjem poglavlju apostol Pavle će se vratiti na lične odnose. Ovde treba izneti opasku da su radikalni kritičari osporavali autentičnost ova dva poslednja poglavlja poslanice Rimljanima. Bez ikakvog validnog razloga ili potvrđenog dokaza, odbacivano je da je Pavle autor ova dva poglavlja. U tome je predvodila Baurova škola. Danas je prihvaćena činjenica da je Pavle autor, pa ovu napomenu možemo završiti rečima Kera iz njegovog uvoda u proučavanje Novoga Zaveta. Uprkos ovim primjedbama, integritet poslanice je sada izvestan. Obzir prema slabom bratu. Mi ipak jaki, dužni smo da snosimo slabosti slabih, a ne da se ponašamo kako se nama dopada. Ovo je treći i posljednji princip koji služi kao vodilja hrišćanskog ponašanja. Kada u svoj dom pozoveš hrišćanina koji ne veruje u igranje, nemoj ga primoravati da igra, jer će ga to uvrediti. Možda ti možeš da igraš slobodno, ali ja ne mogu. Zašto? Zbog toga što postoje neke stvari koje sigurno znam da ne mogu da radim zbog drugih. Godinama nisam bio ni u bioskopu. Naime, ne sećam se kad sam bio. A neko će reći, ti si jedan od onih izdvojenih ljudi koji ne veruje da čovek sme da ide u bioskop. Možda ti možeš, ne sudimo tebi, ali ja ne mogu. Jedan od razloga je sledeći, obzir prema slabom bratu. Mi jaki, to se odnosi na mene. Znam da zbog bioskopa ne bih izgubio zajednicu sa Gospodom, iako sam siguran da bih se zgrozio nad mnogim današnjim filmovima. Ali slabi brat će moguće biti pod jakim uticajem filma, pa će i njegova zajednica sa Gospodom biti oštećena. Zato mi koji smo jaki, treba da nosimo slabosti slabih. Apostol Pavle se poistovećuje sa jakom braćom i insistira na tome da takva braća moraju da pokažu obzir prema osjećanjima i predrasudama slabih vernika. Ovako je pisao Korinđanima. Stoga, ako jelo sablažnjava mog brata, neću jesti mesa do veka, da ne sablaznim svoga brata, kaže prva poslanica Korinđanima, 8. poglavlje, 13. stih. Drugim rečima, Pavle je rekao, ja mogu da jedem meso, volim pečenu svinjetinu, ali neću je jesti ako će to da vređa i ruši moga brata. Pavle je i ovo napisao, neka niko ne traži svoje dobro, nego dobro drugoga. Ovo je 24. stih 10. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Traži dobro drugog čoveka. Nosite bremena jedan drugoga, pa ćete tako ispuniti Hristov zakon, kaže poslanica Galatima 6. poglavlje 2. stih. Svaki od nas neka se trudi da bližnjeg zadovolji, na dobro i za nazidanje. Na njegovo dobro i nazidanje, odnosno na njegovu izgradnju. Cilj celokupnog hrišćanskog ponašanja jeste izgradnja naših bližnjih. Naš bližnji, naravno, neće biti zadovoljan ako bude gubio. Apostol Pavle je rekao, iako sam slobodan od svih, sebe učinih služiteljem sviju, da ih što više pridobijem. Tako sam Judejima bio kao Judejin, da bih pridobio Judeje, kaže prva poslanica Korinćanima, 9. poglavlje, 19. i 20. stih. Mnogi ljudi kritikuju apostola Pavla i ne razumeju zašto je dao judejski zavet, obrijao glavu i otišao u Jerusalim, u hram. Razumećeš to ako budeš razumeo šta apostol Pavle ovde kaže. Tako sam Judejima bio kao Judejin, da bih pridobio Judeje. Onima koji su pod zakonom bio sam kao da sam i ja pod zakonom, mada ja nisam pod zakonom, da bih pridobio one koji su pod zakonom, kaže 20. stih 9. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Hajde da ne izgubimo iz vida da se i dalje nalazimo u području spornih stvari, stvari koje se u Svetom pismu ne spomenju kao pogrešne. Vratimo se, na primjer, sa bioskopom. Da li ikad treba da idem u bioskop? Da, ako bude mislio da time mogu nekoga da zadobijem za Hrista. Možda ćeš upitati koliko daleko u tome ideš, pa poznajem grupu koja je otišla u kabare da svedoči. Mislim da su se našli na pogrešnom mestu. Poznajem devojku koja je krenula da obilazi noćne klubove i da pije sa prijateljima, misleći da će im tako posvedočiti. Međutim, postala je alkoholičar, pa nikog nije pridobila. Iz Svetog pisma mogu da ti pokažem da su ovo pogrešne stvari. Međutim, pošto Sveto pismo o mnogim stvarima iz našeg savremenog društva ne govori, date su nam ove velike smernice. Tri principa odvajanja. Prvi, uverenje. Šta god da radimo, treba da radimo sa oduševljenjem, jer smo uvereni da je to ono što Bog od nas želi. Drugo, savest. Naše ponašanje treba da bude takvo da se na njega ne osvrćemo sa grižom savesti. I treće, obzir. Treba da uzmemo u obzir osjećanja i predrasude slabijeg vernika. Jer ni Hristos nije ugađao samom sebi, nego kao što je napisano, pogrde onih koji tebe grde, padoše name. Ovo je citat iz psalma 69. 9. stih. Ovo je psalam koji govori o velikoj nevolji, ali predstavlja i jedan od divnih mesijanskih psalama. Hristos nikada na prvo mesto nije stavio lični interes i zadovoljstvo. Stifler smatra da je Hristos ovde iznesen više kao argument, a manje kao primer. U knjizi o poslanici Rimljanima on ovako piše. Sveto pismo nema običaj da Hrista izdiže kao primer. Kad god je Hristos dat kao primer, to je u vezi sa blagodaću Božijom koja nas izbavlja. Sjedinjenje judejaca i neznabožaca u jedno telo. Apostol Pavle sada počinje da govori o činjenici da su judejci i neznabošci sjedinjeni u jedno telo koje proslavlja Boga. Sve na ime što je unapred napisano, napisano je nama za pouku da strpljivošću i utehom pisma imamo nadu. Prema tome, stari zavet definitivno ima primjenu na današnjeg vernika. Često dobijam pisma od ljudi koji kažu, nisam znao da je stari zavet tako praktičan. Ili, nisam shvatao da stari zavet za nas danas ima značaja. Nisam znao da govori o Hristu, ali to čini. Apostol Pavle ovde kaže da je napisan nama za pouku. Po mom mišljenju, najveći greh u crkvi Isusa Hrista u ovom naraštaju jeste nepoznavanje Božje reči. Mnogo puta sam čuo kako crkveni službenici kažu, pa ne poznaje mnogo Sveto pismo, ali... A onda uzmu da iznose svoje mišljenje, koje je često u suprotnosti sa Božjom reči. Zašto ne poznaju Bibliju? Sve to je napisano unapred nama za pouku. Bog želi da poznaješ njegovu reč. Kao službenik crkve, da li se hvališ time da ne poznaješ Božju reč? Bolje bi ti bilo da prioneš na posao i otkriješ šta je sve Bog rekao u svojoj reči. Nepoznavanje Biblije je najveći greh našeg vremena, i u crkvi, i izvan nje. Apostol Pavle kaže da je sve to napisano nama na pouku. Kako to doprinosi poznavanje Biblije? Pa da sa strpljivošću i utehom pisma imamo nadu. Reč Božja ugrađuje strpljenje, utehu i nadu. U današnjim dnevnim novinama nećeš naći nikakvu nadu. Nećeš je naći ni u savremenoj literaturi. Pogledaj bilo koje polje i vidi da li možeš naći bilo kakvu nadu. Nema je. Kada pogledaš današnji svet, vidiš da je sve mračno i tmurno. Prijatelju, jedino mesto na kome možeš naći pravu nadu jeste Božja reč. Bio sam na severu Amerike, gde sam govorio na jednoj konferenciji, a kiša je neprekidno i uporno padala, a onda je opet padala. Dani su tamo bili tmurni i mračni. Kad je trebalo da se vratimo kući, otišli smo na aerodrom, kiša je i dalje padala. Avion je poleteo, krenuo kroz gusti sloj oblaka. Za nekoliko trenutaka smo izbili na svetlo. Tamo gore je sijalo sunce. Bilo je tako divno. Samo oko kilometar dalje od zemlje sunce je sijalo, a ovde dole bili smo utučeni na kiši. Nemoj pogrešno da me shvatiš. Kiša je potrebna radi vegetacije i divnog drveća. Ali kako ja živim na jugu, navikao sam na sunce, pa ga volim. Danas ima mnogo hrišćana koji žive ispod oblaka. Gospod kaže, popni se ovamo i obasjaćete svetlost nade. To će ti Biblija učiniti, prijatelju. Pavle je pisao Korinćanima, a sve ovo događalo se njima za primjer, ali je napisano za upozorenje nama, kojima su posljednja vremena blizu. 11. stih 10. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Kada sam držao predavanja o Davidovom životu, mnogi ljudi su mi rekli kako im je David veliko ohrabrenje. Jedan čovek mi je kazao da je prolazio kroz vrlo taman period života, a da ga je proučavanje Davidovog života spaslo samoubistva. Zato je Bog sve te stvari stavio u Bibliju. Bog je obelodanio Davidov greh. To nije tako lepo, ali Bog čovečanstvo izlaže u pravom svetlu i to nama za nauk. Sve što piše u Starom zavetu nama je za nauk da bi nam pružilo strpljenje, utehu i da bi u naš život unelo nadu. A Bog, tvorac strpljivosti i utehe, neka vam da da među sobom složno mislite po volji Isusa Hrista. Apostol Pavle ovde zastaje da bi se pomolio da na Judejce i neznabošce koji su u Hristovom telu siđe Božji blagoslov koji se izliva kroz Božju reč. Ne da bi se gledali očima kroz piće i jelo, nego da bi pokazali kako su jedno u ljubavi u međusobnom uvažavanju. Da jednodušno jednim ustima slavite Boga i Oca, Gospoda našega, Isusa Hrista. U njihovom slavljenju treba da bude takav sklad kojim će oni pokazati stvarno jedinstvo vernika. Kada sam bio dečak u zapadnom Teksasu u Americi, na jednom uglu smo imali metodističku, na drugom baptističku, na trećem prezbiterijansku crkvu. Pričalo se kako su jedne večeri metodisti pevali "Hoće li u mojoj kruni biti zvezda?" A prezbiterijanci su pevali "Ne, ni jedna, ne, ni jedna." A baptisti su pevali "Kakva će to slava za mene biti?" Ovo je naravno samo priča. Siguran se da se tako nešto nikada nije desilo, ali ponekad baš tako izgleda. Međutim, ako su baptisti, metodisti i prezbiterijanci pravi vernici, uzgred budi rečeno, biti član denominacije ne znači biti verniku Hrista, svi oni bi mogli da zajedno sednu i pevaju doksologiju. Slavimo Boga od koga potiče svaki blagoslov. To je svedočanstvo koje svetu treba da damo. Zato prihvatajte jedan drugoga, kao što je i Hristos primio vas na slavu Božiju. Bog prima čoveka, i slabog, i jakog, visokog i niskog, judejna i neznabošca, jednostavno na osnovu prihvatanja Hrista. Zato neka se uzajamno u zajedništvo prihvate jaki i slabi. Božja slava je vrhovni cilj. Neki dan mi je jedan čovek rekao, pošto ti vrlo kritički posmatraš pentekosno gledište, zašto su pentekosna braća tako ljubazna prema tebi i pozivaju te da govoriš u njihovim crkvama? Rekao sam, razlog je taj što oni imaju više Božije blagodati od mene. Pismo koje sam nedavno primio od jednog pastira glasi ovako. Slažemo se u suviše stvari da bismo dozvolili da nas jedna ili dve razlike razdvoje. Kada se složimo u osnovnim doktrinama vere, iako se možda razlikujemo u manjim stvarima, treba međusobno da se prihvatamo, kao što nas je Hristos primio na slavu Božiju. Iako se sa nekom braćom ne slažem u određenim pogledima, ne vidim zašto bih prekidao zajedništvo sa njima. Stoga se molim da oni to vide kao i ja. Znate, zanimljivo je to da ćemo se uskoro, kad budemo u Božjoj prisutnosti, svi složiti. U stvari, svi će se složiti sa mnom. A znaš li zašto sa mnom? Zato što ću ja mnoge stvari morati da promenim. Svi ćemo se promeniti, promenit ćemo se da budemo nalik na njega. Tada ćemo se svi slagati. Obzirom na tu činjenicu, bolje bi nam bilo da se usmerimo na područja u kojima sada vlada slaganje. Kažem na ime da je Hristos poslužio obrezanima za istinu Božiju, da utvrdi očevima dana obećanja, a mnogobožci slave Boga zbog njegovog milosrđa, kao što je zapisano, zato ću te ispovedati među mnogobožcima i pevaću imenu tvome. Kada je Gospod Isus Hristos došao na ovaj svet, došao je da posluži obrezanima. Ovo je jedini put kada se to spominje. Njegova služba je bila ograničena na izraelski narod. Iskreno, on je sam ovako rekao. Ali on odgovori i reče, ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraelova. Evanđelje po Mateju 15. poglavlje 24. stih. Takođe je svoje ljude usmerio. Nego radije idite izgubljenim ovcama doma Izraelova. 6. stih 10. poglavlja Evanđelja po Mateju. Hristos je došao na zemlju pre 2000 godina. Došao je sa sposobnošću da potvrdi obećanje dato o Avramu, Isaku i Jakovu. Bog je rekao da će iz Avramovih bedara izvesti onoga koji će biti blagoslov celom svetu. Hristos je došao da bude blagoslov judejcima i neznabošcima. I kad se navršiše 8 dana za njegovo obrezanje, nadenuše mu ime Isus, kako ga nazva anđeo pre nego što ga je majka začela, kaže Evanđelje po Luki, 2. poglavlje, 21. stih. On nije mogao biti Isus ako nije bio rođen u Avramovoj i Davidovoj lozi, iako nije poštovao zakon. Dali su mu ime Isus kada su ga obrezali. On je došao da ispuni ceo Mojsijev zakon. A kad je došla punina vremena, posla Bog svoga sina, rođenog od žene, koji je bio pod zakonom, da iskupi one koji su pod zakonom, da mi primimo usinovljenje. Ovo su 4. i 5. stih 4. poglavlja poslanice Galatima. Nastavit će se.